Tačno je 22:30.
Beograd 1.
10:30.
10:30.
10:30.
O kulturi.
U 10:30.
Dobroveče, ovo je 10:30, za danas izdvajamo. Stara srpska arhitektura u Akademiji veče sećanja na Gabriela Mijea. Charlie Chaplin u Novom Sadu, Zagrebačka filharmonija izvela muziku kultnih filmova. 45 dela velikog Ljube Popovića od sutra u Galeriji Sanu. 100 godina opere. O novoj sezoni i nastupima na otvorenom za 10:30 govori solistkinja Snežana Savičić-Sekulić. Ostanite uz nas, ja sam Ana Tomašević, dobrodošli. Gabriel Mije i istraživanje stare srpske arhitekture naziv je svečane akademije koja je održana u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti. Tamo je bio naš Dejan Vojvodić.
Povodom veka od objavljivanja ilustrovane studije srpske srednjovekovne arhitekture iz pera znamenitog francuskog bizantologa i velikog prijatelja srpskog naroda Gabriela Mijea, Srpska akademija nauka i umetnosti podsjetila je na njegovo po mnogo čemu značajno delo. U ovoj pionirskoj studiji Mije je izneo podjelu srpske srednjovekovne arhitekture na tri dominantne stilske grupe, ili kako ih on naziva škole, Rašku, Srpsko-Vizantijsku i Moravsku, koje su i danas aktuelne u nauci. O delu Gabriela Mijea govorila je profesorka Katrin Jolivet-Levy.
Gabriel Mije je igrao vanredno značajnu ulogu u obnovi i razvoju vizantskih studija na kraju 19. i početkom 20. veka. Njegova istraživanja su bila ne samo pionirska, nego i izuzetnog značaja, bilo kada je reč o istraživanjima koje je radio u Grčkoj i posebno onom koje je radio u Srbiji.
O značaju koju ime Gabriela Mijea ima za istoriju naše kulturne baštine, govorio je predsjednik Srpske akademije nauka i umetnosti Vladimir S. Kostić.
Nasuprot stavima koji se, čini mi se, potpuno nekritično šire, da možemo sve sami, da možemo izolovani, da možemo u čancu oko koga postoje bure i oluje, da prođemo bez igde ikoga. To je jedan potpuno novi oblik razmišljenja koji zapravo Srbiji nikad nije bio prisutan. Ja mislim da su ljudi koji su izlazili iz naših ustanaka, recimo, bili svesni da ako se ne povezujemo sa svetom i ako ne uđemo ono što je najbolje sveta, mi nemamo šanse za opstanak. U tom smislu postali su ljudi koje mi nismo ni dozivali, ni dovodili, koji su sami igrom okolnosti ili potpuno svesno nalazili izvesne vrednosti onome što mi nazivamo našom kulturnom baštinom. Ovo je jedna prilika da se setimo da je pre 100 godina jedan Francuz, francuski profesor, napisao divnu knjigu, zapravo pokušavajući da promoviše ono što mi danas nazivamo srpskom kulturnom baštinom. Uspešniji i uporniji nego što su to tadašnji naši kompatrioti, što kaže, radili. I to je jako značajno zbog toga što bez tih veza, bez tih kontinuiteta, bez tih linija zapravo stvaranja koje su često iznenađujuće dugačke, mislim da ne zaslužimo čak ni ta prijateljstva. No, to je ovaj jedan trenutak kada se nekome kome to više čak nije ni važno kaže hvala, ali tu će biti njegovi učenici, nastavljači i ja sam duboko ubeđen da igra u dvoje, u troje, u četvore, kako god da ćete mora da traje. Ne smije se prekida.
U okviru obeležavanja sećanja na Gabriela Mijea u Galeriji nauke i tehnike postavljena je i izložba koja za temu ima delo ovog Francuza, a njen cilj je da pokaže, valorizuje i kontekstualizuje značaj koji su imala i još uvijek imaju istraživanja srpske srednjovekovne arhitekture Gabriela Mijea, kao i njegov uticaj na naučnike iz domaće sredine. O konceptu ove izložbe govori njena autorka Dubravka Preradović.
Koncentrisali smo se isključivo na rad koji je vezan za Srbiju. Jednom rečenicom bismo mogli ovako da kažemo. Naslov Gabriel Mije i istraživanja srpske srednjovekovne arhitekture u pluralu jeste iz razloga što njegova istraživanja nisu bila završena 1919. godine. On je nastavio s idejom da napiše obimniju, mnogo širu studiju o nekoj radnji. Međutim, istraživanja jesu iz razloga što je formirao značajan broj đaka na svojoj katedri nekoliko katedri u Parizu, što su oni preuzeli njegovu metodologiju i perpetuirali u našoj sredini, tako da smo mi hteli da pokažemo njegova istraživanja na terenu, njegov rad sa našim studentima u Parizu i prisustvo srpske umetnosti na njegovoj katedri u Parizu, kako na Ecole Pratique, tako na Collège de France, gde je predavao i često govorio o srpskoj umetnosti, te konačno uticaj koji je knjiga Gabriela Mije imala na njegove đake i njegove sledbenike u našoj domaćoj sredini. Dakle, naš fokus je ostao samo na jednom aspektu njegovih istraživanja, istraživanjem arhitekture, što znači da nismo završili naš posao i da ćemo, nadam se, nastaviti dalje da se bavimo i drugim aspektima.
Na izložbi je između ostalog prikazan i deo bogate Mijeove zaostavštine, pre svega snimci srpskih spomenika koji se čuvaju u fonoteci Gabriel Mije u Parizu, kao i oni koji se nalaze u legatu Đurđa Boškovića u Arheološkom institutu Srpske akademije nauka i umetnosti.
U okviru projekta Film Harmonija u Novom Sadu upravo je završen nastup Zagrebačke filharmonije. Publika je slušala muziku iz kultnih filmova Charlija Chaplina. Iz Novog Sada uživo javlja nam se koleginica Jovana Beba Stepanović.
Dobro veče, Jovanka Beba Stepanović, i samo da se evo nadovežem, koncert je još, odnosno filmska projekcija u toku, i da se nadovežemo na prethodnu priču o arhitekturi. Ja se nalazim umesto u parku Prisjedinjenja u Novom Sadu, koji je trebao da bude promovisan kao novo mesto za kulturna dešavanja. Na probi je sve izgledalo sjajno, kiša je ipak primorala organizatore, dva domaćina, Zagrebačku filharmoniju i Muzičku omladinu Novog Sada, da se koncert i projekcija filmova Charlija Chaplina premeste u sinagogu, koja je jedno zaista impozantno zdanje, a Novosađani je koriste i kao koncert u dvoranu. Upravo se emituje film i izvodi muzika za film Mališan, i moram reći da je nakon 40 godina mog iskustva bavljenja ovim poslom za mene ovo večeras jedna sjajna premijera, jer nešto je sasvim drugačije, muzika se sluša sasvim drugačije, a imamo priliku da prisustvujemo jednom koncertu Zagrebačke filharmonije sa gotovo vek i po tradicije starim orkestrom, koji se poslednjih 5 godina ofelio da jedan deo svog repertoara posveti izvođenje muzike za neme filmove. I oni nakon 5 godina pune dvoranu, kad kažemo oni, tu je maestro Krešimir Batinić koji radi ovaj projekat, oni pune biskupske dvorane u Zagrebu, i zbog toga se Zagrebačka filharmonija opredelila da ovaj projekat ponudi fondovima za kulturu i među regionalnu saradnju Evropske unije. Projekat je prošao, oni su za partnera u Srbiji odabrali muzičku omladinu, i iz svake zemlje u ovom projektu učestvuje po 2 grada. Iz Srbije to su Novi Sad kao buduća predstavnica kulture i predstavnica mladih, i Subotica koja je grad domaćin našem starom filmskom festivalu. U Hrvatskoj to će biti gradovi Ilok i Vukovar. U svakom gradu Zagrebačka filharmonija će izvesti 3 večeri isti program, dakle uživo, izuzetno sadržajnu i zahtevnu partituru muzike za film Mališan i Pasji život, koji smo i mi večeras slušali, i kažem i slušali i gledali, jer potpuno je to nova dimenzija i za poštovaoce filma, ali isto tako i za publiku koja pohodi koncertne dvorane. Naprosto svi smo buđenjem brojnih čula u nama prijatno iznenađeni i publika reaguje kako na gegove smehom, glasnim smehom, tako su i nakon izvođenja muzike za prvi film Pasi život članovi Zagrebačke filharmonije dobili izuzetan aplauz. Treba reći da u ovom projektu muzička obnova iz Novog Sada dobila kao bonus ponudu da odabere šta joj je za rad potrebno. Izdvojena su određena sredstva. Muzička omladina Novog Sada se opredelila za novi koncertni klavir. Koncertni klavir marke Kavaji je jutro stigao na Carinu u Subotici i uskoro očekujemo i njegovu promociju u Novom Sadu. To će biti posebno uzbudljiv događaj, a u svemu ovome na privremenom radu u Zagrebačkoj filharmoniji su i novosadske umetnice, pre svega pijanistkinja Rita Kinto, spremna za nove izazove. To je flautistkinja Sonja Antonić i članice gudačkog kvarteta Taj, koje su se izuzetno dobro uklopile u ovaj veliki, sjajan, odličan ansambl.
Jovanka, najlepše vam hvala na ovom javljanju iz Novog Sada, koleginica Jovanka Boba Stepanović. Sve je spremno za retrospektivnu izložbu slika Ljube Popovića u galeriji Sanu. Izložbu će sutra u 19 časova otvoriti predsednik Akademije Vladimir Kostić. A šta je sve iz opusa velikog slikara obuhvaćeno ovom postavkom, govorili su danas autori izložbe Nikola Kusovac i Slavica Batos. Izveštaj Sonje Todorović-Šegrt.
Akademik Ljuba Popović jedan je od najvećih imena srpske, ali i francuske likovne scene. Rođen je u Tuzli, odrastao u Valjevu, studirao u Beogradu. U Pariz se preselio već početkom 60. godina. Njegove slike nalaze se u prestižnim muzejima, galerijama i privatnim kolekcijama širom sveta. Izložba u Galeriji Srpske akademije nauke i umetnosti pruža kompletan uvid u njegovo stvaralaštvo. Slike su grupisane u više celina, a veliki prijatelj i poznavalac umetnosti Ljube Popoviće, Nikola Kusovac, jedan od autora izložbe.
O Ljubi je mnogo pisano, ima više pogleda koji mogu da zbune, ali kad treba dirnuti njegovo delo, onda se morate radimo preko Slavice Batos. Verujem, negde sam i rekao ovako, ako nas sad negde od ozgo gleda iz nekih rajskih ili drugih naselja, Ljuba mora da se prijatno iznenadio kako ga je sagledala i kako ga drži na oku Slavica Batos. To je prvo što se mora reći. A drugo, svi mi koji se bavimo Ljubom, na ovaj ili onaj način, ja sam ovde pokušao kroz jedan tekst koji se zove Ljuba iz bliza, pokušao da kroz neke detalje dam šifru ili da dam onima koji su stručnjaci da sagledaju njegovu prirodu stvaralašku. Njegova stvaralaška priroda je takva da on izvan kruga slikarstva, njegova znanja su bila velika, to se mora znati, s njim sam provodio izvanredne sate, voleli smo i jedan i drugi rusku kulturu. Obožavali smo i rani ruski film. Prisjećali smo se u razgovorima, dakle bio izvanredan poznavač, da kad to kažem da je bio posvećen slikarstvu, to je njegova intima. On je radno vreme i nešto više od radnog vremena provodio u ateljevu. Slikao ili ne slikao. Znao je da provede celo radno vreme mučeći se. Ja sam negde rekao, više je brisao nego pisao.
Drugi autor retrospektivne izložbe slika Ljube Popovića je Slavica Batos, koja je Ljubu upoznala kad imala 17 godina i sa njim provela 3 decenije. Veoma je zadovoljna ovom izložbom.
Znači, pošto sam živjela uz Ljubu 30 godina, kao i sve supruge umetnika, bavila sam se onim što sam umela da radim. Fotografisala sam, na primjer, sve slike koje nastaju u ateljeu, često u više faza, ali sam u momentu kad sam se dočepala prvog kompjutera, između ostalog, počela da radim na takozvanom katalogu Rezone. Taj Ljubin katalog Rezone, na osnovu njegovih beleški razno raznih materijala, aukcija i tako. Znači, to sam nekako privela kraju, ima praznina svakako, ima slika koje fale, ali taj katalog koji sadrži danas 3000 dela, znači on nam je mnogo pomogao za izložbu, jer onda kad je to sve bilo popisano, onda je bilo lako iščupati, izdvojiti odatle slike koje su u Srbiji, pa smo zaključili da ih ima 150, mislim onih koje su reprezentativnijeg formata, I onda nam se učinilo da neće biti većih problema oko izložbe, jer nama za ovaj prostor, kad smo pogledali plan, shvatili smo da tu može između 40 i 50. Bili smo dobro upućeni u njegove izlagačke kriterijume. Znači, kako bi Ljuba ovu izložbu zamislio, znali smo vrlo precizno. Tako da je taj deo posla bio relativno lak, trebalo je samo ubediti kolekcionare da daju slike i to smo... Ja sam prezadovoljna, to izgleda fantastično, trud je bio veliki, ogroman, naročito kataloga, i ja se nadam da će uspeh izložbe biti srazmeran uloženom trudu.
Izložba slika Ljube Popovića u Galeriji Srpske akademije nauke i umetnosti biće otvorena do 20. oktobra.
Izložba Ne pričave priče autora Joškina Šiljana otvorena je u Galeriji Progres i trajeće do 14. septembra. Joškin Šiljan pseudonim je umetnika Nebojše Stojkovića koji pripada generaciji Art Brut umetnika. U okviru izložbe predstavljene su slike, instalacije i radovi na papiru koji su nastajali od početka 2000. godine do danas. Maja Milić razgovarala je sa autorom.
To je nešto što svodi se na pričanje, kao što se kod mene kao autora svodi na slikanje ili crtanje, a slika je, ja ga zovem nus proizvod, to je jednostavno dokaz tog rada, tog procesa. Tako isto Ne pričava priča je nešto što lebdi u vazduhu, znači nešto iz tog nerazumnog sveta, i to nerazumno ili ono što ne znam, tako uvijek da kad me pitaju šta crtam ono što ne znam.
Šta je deo jedne slike? Šta sve nju čini? Tu imamo papira i novinskih članaka i boje.
Pa, to je potpuno, isto potpuno nevažno. Ono bi najbolje, ja sam naprijed u Beloj crkvi možda najbolje radove na vodi u radu. Ali je potrebna ta materializacija zbog te komunikacije. Mi smo u suštini svi jedni, ja to prilike radim radove gde na likovni način pokušavam da rešim ta stanja. Stanje lebdenja, kretanja, dosta promišljam o tome, a nikad ne znam kad radim ili uopšte me to ne interesuje. Za mene likovno sredstvo, znači kao četkica, isto. Koliko četkicu poštujem, toliko i ono što je na slikama.
Slike neko izgledaju prilično haotično, prilično je sve gusto raspoređeno. Kako mi nalazimo tu neki red zapravo? Da li on uopšte postoji?
Red je ova, tu je posmatrač koji nosi red. Koji senzibilitetu nosi red, jer to je tvoja slika kao slika posmatrača. To je jednostavno, to je proces. Mi nalazimo ravnotežu u tom komunikaciji sa prirodom, sa slikama. Znači, ovo je taj pristup da navučiš, da namamiš, da uključiš u priču.
Slike su naslovljene veoma zanimljivo. Čini se nekim naslovima koje ne znam da li baš svi mogu da povežu sa radom. Pa kako ste stvarali te naslove?
Pa to je ste, mislim da je u našem duhu pod Valđisko. Ja sam se stare planje po babi i tu postoje čak i pesme. Stoji kultura gde radiš, nije podvala, nego radiš nešto, ali nikome nećeš da načini zlo, nego da stvoriš atmosferu. Tako da, ti naslovi su jedno vreme iz deo kad sam bio malo sa zen budizmom. To su princip klana, zbunjivanje mozga da težište pređe na stolu. Da, ne na osnovu logike, iako mi većinom na osnovu logike prihvatamo da šta je to, šta je hteo, šta sam hteo, ali zapostavljamo trbuh, a ipak smo prvo iz trbuha nastali i emocije isto ima svoje razmišljanje. Znači ona može da isto na osnovu emocije možemo mnogo bolje da komuniciramo, međutim logika nas preuzme i on šta ja znam, uspostavljamo vezano, treba ti premisa, ono pa da zaključi.
Šta onda mi treba da radimo kada stanemo ispred vaše slike? Da li da tražimo neki smisao ili prosto samo da posmatramo?
Ne, pa kontra, uvijek sam treba u suštini bolje da osete da je besmisla. Jer i suviše se smisao, a pogledajte šta taj smisao doveo. Koje je to ovo civilizacija? Potpuno vam, vam. Trebalo bi da se pređemo sledeći nivo na emotiv. Po meni logika je totalno praistorija.
Ove nedelje opera Narodnog pozorišta u Beogradu započinje novu sezonu. Prvi susret sa publikom imaće na Novom trgu pred Matičnom kućom. Više detalja kazaće nam Snežana Savičić-Sekulić, solista opere Narodnog pozorišta. Dobroveče i hvala što govorite za 10.5.
Dobroveče, pozdrav vama i pozdrav svim slušaocima. Tako je, rekli ste, u nedelju 8. septembra je na neki način otvaranje naše sezone u Narodnom pozorištu, a povod zašto baš 8. jeste otvaranje novo obnovljenog trga, pozorišnog trga. Kažu da nikada nije promenio ime, mi to uvek kažemo Trg Republike, ali u stvari taj trg je od uvek i nikad nije zvanično promenio ime Pozorišni trg ispred Narodnog pozorišta. Tog dana planirano je jako puno dešavanja. Program počinje u 11 časova. Ono o čemu ću ja da govorim jeste taj muzički spektakl koji će biti u 20 časova, s početkom 20 časova. Od 11 časova pa sve do uveče publika, posetioci, zainteresovani moći će da na nekoliko lokacija u Beogradu vide razne sadržaje i razne programe. To mogu da se informišu na sajtu Narodnog pozorišta. To uključuje jednu malu predstavu Bastijen i Bastijena Mozartovu koja je na neki način predviđena za mlađu publiku koja počinje u 18 časova, a u 20 časova zvanično se otvara taj naš gala koncert. Prvo će biti projekcije na fasadi Narodnog pozorišta gde će se u retrospektiva na neki način sam trg kako je izgledao i Narodno pozorište i obnovljena kuća kasnije i tako dalje, malo podsjetiti publika šta se sve dešavalo unazad od kad postoji Narodno pozorište. Mi na neki način obeležavamo dva jubileja, 150 godina Narodnog pozorišta i 100 godina opere. Od osnivanja je prošlo tačno 100 godina ansambla operskog i na programu će biti divne operske arije, tri dirigenta učestvuju, veliki orkestar opere, hor, prvaci, a posle toga će uslediti balet Ko to tamo peva, kako kaže naš direktor baleta Konstantin Kostjukov, divno što će ispred Nacionalnog teatra moći na tom platou da se izvede jedna baletska predstava. Imamo dovoljno i prostora i mogućnost da publika može da uživa u samom performansu. Ja učestvujem 8. Na koncertu i zaista sam počastovana jer te večeri su, kako bih rekla, izabrani od strane direkcije opere i same uprave opere jedni od najboljih u kući i zaista mi je velika čast, mislim da je to jedan vrlo važan koncert i za mene, a i za samu kuću pre svega u kojoj radim već poslednjih 20 godina i ponosna sam na to što sam prvak Nacionalnog teatra. Odmah posle toga, svega par dana posle toga, 14. septembra, se održava drugu godinu za redom, takođe muzički spektakl pored reke, opera na vodi. Publika je imala priliku prošle godine koji je došao da vidi kako je to izgledalo. Opet veliki orkestar, hor, prvacina Narodnog pozorišta. Ja verujem da će taj koncert postati tradicionalan zato što sam prostor u kom se dešava je izuzetno neobičan i lep i što daje mogućnost da na taj koncert dođu i mali i mlađi i stariji i porodice i u onako nekom je, da tako kažem, neobaveznom osjećanju svako ko dođe može da sedi na klupi, da prati iz bilo kog dela tog platoa gde se nalazi između te dve velike kule scena na kojoj se postave i sviraju muzičari. I ja se sećam prošle godine da su reakcije publike bile sjajne i da je ta atmosfera pored reke i bilo je divno vreme, bila baš specifična i lepa i inspirativna. I evo, verujem da ovaj će pored tog koncerta koji se dešava na trgu publika imati potrebu i želju da dođu i na taj koncert 14. zato što još uvek je divno leto i još uvek smo raspoloženi za šetnje, tako da je to odličan način da izađemo.
Još vam samo, Snežana, dugujete odgovor šta ćete vi izvoditi u nedelju, a šta 14. septembra?
hvala na pitanju. Ja izvodim jednu divnu pesmu Poljubac u prevodu, Il Bacio. Luigi Arditi je napisao tu pesmu sa orkestrom i moram da se pohvalim da sam na kraju sezone na završnom koncertu izvela tu pesmu prvi put sa orkestrom u Beogradu ikad. To je bilo baš premijerno u Beogradu, a iz opere Verdijeve Sicilijanske večeri 14. pevam divnu ariju Elene, tako da, eto, to je isto jedna fantastična arija, vrlo lepa, raspevana, tako da sam izabrala divne dve numere s kojima ću se predstaviti.
Snežana, ja vam čestitam oba jubileja kuće, želim vam uspešne nastupe i mnogo hvala što ste govorili za 10.5.
Hvala vama na pozivu i dođite na koncert.
Na kraju, u susret i Evropskoj noći istraživača, koja će se po 10. put održati u 29 gradova Srbije, više o tome Mira Knežević.
Aleksandra Pavlović je jedan od koordinatora noći istraživača, dolazi nam iz Niša.
To je stvarno izazov da svake godine budemo što originalniji, što kreativniji, tako da smo ove godine želeli da vratimo fokus na značaj prirodnog i kulturnog nasleđa u očuvanju Srbije i da približimo u stvari generacijama upravo to ono što Srbija, da kažem, može da ponudi, a definitivno može puno toga. Tako da će posetioci imati prilike da se oprobaju tehnikama restauracije kulturno-umetničkih dela, da nešto više saznaju o 3D art tehnici koja krasi ulice širom Evrope, da vide recimo kako bi izgledale biblioteke budućnosti, gradovi budućnosti, da osviraju nešto na elektronskoj harfi. Pričat ćemo i o ekološkim temama kao što su zaštita životne sredine, zatim izumiranje vrsta, klimatologija. Sve to posetiocima poznato, ali šta zapravo ti pojmovi znači, kako su oni povezani, za praktično saznaću samoj noći istraživača. Tako da je pripremljen stvarno jako bogat i raznovrstan naučno-popularni program i ja pozivam sve da nas prate na društvenim mrežama, na Twitteru, Instagramu, Facebooku i da posete zvanični sajt noći istraživača.
Uključeno je dosta gradova ove godine.
29 gradova, nikada više. Tri projekta, znači, pokrivaju ovu manifestaciju na teritoriji Srbije i Vojvodine. I evo, opet da ponovim, stvarno 29 gradova, 15 naučnih klubova je uključeno ove godine u toj 10. jubilarni noći istraživača.
I možemo da kažemo, čini mi se da noć istraživača privlači sve više i više publike. Pritom, ne samo mlade, nego, boga mi, ceneći iskustvo prošle godine, bilo je tu i ozbiljnih, da kažemo, građana i građana u godinama.
Jeste, da. Sadržaji su tako birani da na jedan kreativan, edukativan način mogu da približe sve te sadržaje, da kažem, svim posetiocima, bez obzira na uzrast, neko prethodno znanje, godine, tako da imamo i one najmlađe, ali imamo i posetioce tako, koji su, da kažem, i stari, i zreli, iskusni, za svakog ima po nešto.
Ono što je važno, to je da kažemo da cela manifestacija počinje 27. septembra u 15 časova i traje do...
Jeste, u 15 časova, traje do ponoći, u nekim gradovima bit će i u subotu od 16 do 8 uveče, ali najbolje, kažem, da nas pratite na društvenim mrežama i da posetite zvaničnu stranicu, web, internet stranicu Noći istraživača, tu se sve piše.
Aleksandra, ovakav jedan projekat zahteva veliku pripremu.
Da, zahteva veliku organizaciju, to definitivno. Znači, jer ima, kažem, jako puno gradova, jako puno raznovrsnog sadržaja i sve to potrebno uklopiti da bi, eto, rezultat bio takav da budu svi zadovoljni, i posetioci i sami organizatori.
Kao i mladih prezentera, odnosno ne moraju biti mladi, ali kao i prezentera koji će sa publikom direktno kontaktirati.
Da, jeste, ovo je u stvari projekat, da kažem, promocije nauke, popularizacije nauke, tako da su angažovani i mladi istraživači na početku svoje karijere i oni stari i iskusni, tako da svi činimo jednu simbiozu i radimo zarad nekog osnovnog cilja, a to je u stvari da se mladima približi taj posao istraživači, da oni vide da naučnici nisu neki neobični i nedostupni ljudi, nego da smo mi svi prosto kao sav normalan i običan svet.
Najveća naučna zabava u Evropi održat će se istovremeno u više od 370 gradova, a očekuje se da će biti premašen i prošlogodišnji broj od neverovatnih 1,5 milion posetilaca.
Kapći, Ana Tomašević, ostanite uz nas, počinje Hit klub.
Beograd 1.
Slušali ste, a možda i niste.
Emisiju u 10 i pol.